پیش وقتا ہمیں دنیا مردم باز بدکار تند خدا آوانا گوشت کہ من آیا نہ برباد کریں پلچے کے آپ باز خراب بدکار ہمارا تہا یک مرد یتت کیا باز نیک مرد استت آئی نام نوت خدا نورا گوشت من ہمیں مردمانہ نصیحت کر اب گوشت کہ من مزن عذاب پرائن اسرا دیم دے گا واج آیا نی بدکاری صحبا یک باز مزن طوفان پرایان اسرا روانہ کنگا آوانا پنت دے کیا آچ وتی بدکاریاں توبت کرن خدا نورا گوشت یک مزن بوجھی جوڑ کر ہر وقت کہ طوفان و سیلاب قید تو تو وتی چک ہمیں بوجھی تہا بروند تاکہ شما سلامت بمانت نوا بوجھیا را جوڑ کر شروع کر وہ مردوانا اچ آؤ کہ طوفان بارہا خبردار کنک بوت لیکن مردوان بالکل آئی اسرا پرواہ نہ کر تو ہند تن ہما مخلوق آوتی بدکاریا را جاری کر وہ اصلاحش نہ کر ان طوفان وقت ہم آت خدا نورا گوشت وتی چکانا و یک یک جوڑے اچ ہر وڑے جانوران بزور و برے بوجی تہا مانگ کن وہ ہو ہمیں مردمان چونے غوغائے بات کر خدا دروازے گارا بند کر اچیشیا پت سک ہار بوک شروع بود مردمان ہمیں دروازے گئے دپا آتن وہارا کھڑکے انتن گشتن نو دروازے گا پچ کر نو دروازے گا نو جواب داد کشما باز دیر آتا گت ہنو خدا دروازے گارا بند کرتا بڑا طوفان و سیلاب کل دنیا ہے تہا تالام بود وہ درستین گناہگار مردم ڈب گپتن مگر نو آئی جن چک سلامت پش کپتن نون برے دنیا ہم بازین مردوں میں باز بدکارن آیا نی گناہن آیا نہ اچ خدا جدا کرتا خدا خواہش یشن کے بدکار مردم خدا طرف بیاین و سلامت بھی بند خداون انصاف کنو کند آئیا را باید ان کے میں گناہانی سزایا مایا را بدنت ہنو انچشن قیامت و آخرت آئے گائن کیا اچ نوے طوفانہ ہم زیادہ خطرناک انت اچ میرا گاؤں رن پدرستیں گناہگارین و بدکارین مردمانی واسطہ ضروری ان کے آب دوزخا براونت مگر چونکہ خدا ماہ و شمع را باز دوست داری و ماہ و شمع سرا باز مہربان انت تمہ خاطرہ آئیا اچ پیسرا بدلہ بند بس کرتے گے آوت اچ آسمانہ بے زمینہ آت و انسان صورت اختیار کرتے آئیے نام یسو مسیح انت مسیح ہمیں گناہانی سزارا وط برداشت کرتا وہ بمے خاطرہ آئیا انچشین دروازے کے پچ کرتا کہ پرائی ذریعہ ماں خدا نزدین کا شت کنن و محفوظ بین ہمیں وڑا کہ نو گو وتی جن چک کن اچ بوجھیے دروازے کا داخل بوت و محفوظ مانت بالکل ہمیں طریقہ خدا مسیح ہم وشی و سلامتی دروازہ گن و حفاظت جا گئے چے تھا ہم خدا مسیح اسرا ایمان آورتے گئے و آئرا وتی خدا جانتے گئے اگر تننگا چوش نہ کرتے گئے تو ہنو پکن و خدا دے ما اقرار پکن و بگوش کہ اے خدا من باز گناہ کرتا بن و اچوتی گناہانی سببا باز نام مید ہوتا بن ہر چگہ ما ہنو اچوتی دلا اقرار کنیم من خدا مسیح اسرا ایمان کاریم آئی فرمان برداری کنیم تاکہ من اچ مزن قیامت تکلیفہ و عذابہ بے بچیں